Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână, alături de doamna Cosmina Dragomir, pedagog, artist plastic. Îmi face plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit!
Vorbeam cu doamna Dragomir zilele trecute despre o metodă holistică de a preda copiilor toate în același timp și toate prin arte și toate împreună cu artele. Dacă ne urmăriți cumva pe Facebook, veți vedea că am postat și un filmuleț, un making of al unei piese de teatru făcute de copii. Și am pe masă și o seamă de publicații pe care vă îndemn să le căutați. Uite, de exemplu, Ghidul Pozneț de Cultură, o revistă pentru copii.
Scoasă de asociația Câte în Lună și Mansardă, o asociație cu care noi colaborăm.
Cu o mulțime de sponsori, de un singur sponsor, dar cu o mulțime de parteneri pe coperta a patra, încât nu-mi dau seama.
Da, toate aceste mini-proiecte nu se pot realiza decât printr-o colaborare foarte strânsă între diversi artiști sau oameni de cultură care aparțin mai multor organizații culturale, sprijiniți de finanțatori, deci doar așa putem să le realizăm. Și totul se întâmplă datorită faptului că în orașul nostru există, chiar dacă nu e foarte, foarte populară, un fel de rețea care a fost întrunit anul trecut de către Asociația Metrucup pentru Cultură într-un proiect minunat care s-a numit Susține Cultura în Educație.
Noi am cunoscut această asociație prin reprezentanta ei, Raluca Iacob, cu ocazia evenimentului că asociația a primit premiul Radio România Cultural la capitolul inițiative neguvernamentale și cu ocazia asta am cunoscut-o.
Cumva dumneai ne-a adunat pe mai mulți, văzând că avem pasiuni comune, și ne-a oferit prin această rețea națională să putem întâlni beneficiarii, copiii, profesorii, școlile care ar dori să colaboreze cu noi și în același timp să ne fie mai ușor să realizăm proiecte împreună, să cerem finanțări sprijinându-ne unii pe alții. Și astfel am reușit să scoatem mult mai multe publicații. Acest ghid care apare lunar și care poate fi comandat în abonament în țară, celelalte cărți în care copiii ilustrează sau scriu texte sau în care realizăm prefața cărții. Deci toate
sunt multe cărți, ilustrate de copii. Vorbim din nou despre acest volum absolut minunat, Orașul înfiat, Orașul înviat, un portret de cetate văzut de copii, a apărut volumul în 2007. Vorbim și despre Triunful Surâsului, albumul martor al Festivalului de Artă Ingenuă Surâsul Copilăriei, apărut în acest an. Dar și de, iată, de exemplu, Poveste cu pitici, un basm semnat de Laura Popescu, apărut la Cluj, în care toate ilustrațiile sunt făcute de copii. Sau Vezi și tu ce văd eu, de Roxana Ene, nu știu cum se pronunță, pentru că acest Ene are un accent ascuțit pe ultimul E.
Ene.
Ene. Vezi și tu ce văd eu, o carte minunată, foarte bună de dat cadou, apărută la editura Frontiera, în care sunt amestecate desene făcute de copii cu desene făcute de autoare și așa mai departe. Exemplele sunt mai multe. Asta în condițiile în care avem o piață de ilustratori autohtoni din ce în ce mai interesantă.
Da, da. Și totuși unii autori preferă să folosească mâna și creierul copilașului, pentru că mizează pe metafora formală pe care o aduce ingenul. Adică un copil e mult mai autentic în trăire în momentul în care expune ceva și sigur îți va reflecta opera ta scrisă mult mai bine decât un adult.
Dar se poate spune, nu știu, că un desen unui copil este minunat, este inteligent, este la marginea geniului pentru părinții copilului respectiv. Nu știu dacă...
Nu operăm acum chiar cu noțiuni precum geniul, pentru că sunt...
Părinții operează din ce
da. Nu cred că putem să ne permitem, trebuie să cunoaștem foarte adânc ce presupune geniul ca să-l aplicăm tuturor copiilor. Adică geniul se numește așa tocmai pentru că se referă la niște elite foarte speciale și foarte rar întâlnite. Nu vom numi toate desenele geniale decât dacă vrem să zâmbim, să-i felicităm pe copii. Dar sunt, într-adevăr, cu totul minunate, speciale, sunt deosebite și arată încărcătura lor afectivă și inteligența și, de ce nu, achizițiile lor culturale, pentru că mulți dintre ei le au, pentru că au acces la așa ceva.
Achizițiile culturale includ, de exemplu, desene animate?
Totul devine cultură, totul poate fi folclor la un moment dat, dar mă refer la copiii care au acces la medii informale în educația lor, copiii care sunt duși în galerii de artă, în muzee, în biblioteci.
Se vede lucrul ăsta?
Sigur. Se vede de la vocabular până la viziunea lor asupra lucrurilor. Sunt copiii care te contrazic la tablă și îți spun cum e corect. Da, avem nevoie de astfel de părinți care să ne dea asemenea copii.
Și cam pe la ce vârstă începe să răsplătească lucrul ăsta? Că să duci la muzeu un copil de 2 ani, înseamnă că trebuie să ieși foarte repede din muzeu.
Dar nu mă refer numai la muzeu. Mă refer la drumul lui de a explora cu toate simțurile lui realitatea și nu drumul lui până la o școală sau la o grădi unde îi se scrie pe tablă să învețe că așa e ceva. Un copil care scormune cu bățul, nu știu, după furnici, după pietricele în pământ, e un copil infinit mai câștigat decât celui căruia i s-ar spune la școală, vezi, înghite chestia asta în legătură cu pietrele și furnicile, că ți-o spun eu. La astfel de învățare non-formală mă refer, la ieșirea din bănci și exploratul pe teren. De muzeu e cazul când o cere vârsta, mai putem începe cu muzeul Antipa, după aceea să mergem la, nu știu, Muzeul Țăranului, la Muzeul Colecțiilor și la Muzeul de Artă. Putem începe cu lucrurile care îl fascinează pe copil, dar nu neapărat să fie muzeu, nu neapărat să fie ecran de televizor, nu neapărat să fie ceva mult prea abstract pentru el încât să tocească acea informație.
Cosmina Dragomir, facem ce facem, ne întoarcem la educație. Dar nu are această educație formală, până la urmă, avantajul unei oarecare viteze?
Are avantajul unei sinteze.
Sinteze și viteză,
adică,
până la urmă?
Da, poate, dar viteza are și ea beneficii și pierderi colaterale. Știți foarte bine ce înseamnă să înveți ceva în viteză și să nu asimilezi, să nu digeri. Să înghiți pe nemestecate și copiii inteligenți refuză să înghită pe nemestecate informație. Sunt copii care se opresc, copiii rebeli, care se opresc din scris, nu copiază de pe tablă că n-au înțeles și refuză să treacă în caiet. Acei copii trebuie să înțeleagă și sunt profesori extraordinari care se opresc, o explică și fac pe toți copiii să înțeleagă și profesori care sunt, îndrăgostiți de această viteză și sinteză și trec mai departe, umplu tabla cu o mână, o șterg cu buretele cu cealaltă mână și nu-i interesează că tu nu ai scris sau nu ai. Contează ce și-au propus oamenii aceia și problema în România e că avem ambele tabere de profesori.
Poate depinde și de vârsta copilului. Am cunoscut o doamnă, profesor universitar, care spunea, eu scriu pe tablă, nu mă întorc niciodată să văd studenții, au înțeles, nu au înțeles, e problema lor, dacă au ajuns până aici, trebuie să înțeleagă. Și cred că avea dreptate la un moment dat, adică și...
Da, și studenții erau adulți, practic, și asumau,
adulți, da.
Și asumau asta, puteau să se întoarcă înapoi la niște repere, precum alte studii scrise, aveau de unde să învețe din urmă, dacă n-au găsit, aveau de unde să transcrie cursul de la un coleg. Ce te faci cu un copil mic care nu știe să redacteze? Acela unde se întoarce? Problema lui unde se descâlcește, dacă e problema lui, că nu s-a uitat. Am găsit dimineață un text scris de domnul Șerban Iosifescu, președintele Aracip România. Reflecta el la criza actuală legată de concursurile de director, și spunea la un moment dat acolo că, de fapt, trebuie să găsești oameni din ce în ce mai calificați, nu în timp ce crește vârsta celui format. Nu gimnaziu, liceu și studenții sunt cei care trebuie să aibă cei mai calificați oameni. Experiența arată inversul, faptul că la copii mici nu poate fi trimis niciun profesor să-i stăpânească dacă lipsește învățătoarea, pe când învățătorii sunt trimiși să suplinească la gimnaziu. Pentru că profesorii de gimnaziu, de liceu și de facultate se plâng mereu în coffee break-uri, da, deci nu public, dar așa, între ei. Cele mai grele ore sunt la clasa a treia, a patra, unde trebuie să intre ei să facă engleză sau... De ce? Că sunt disciplinați, că vorbesc, că verbalizează, că mișună, că de fapt nu cumva trebuie să trimitem cele mai calificate cadre la copii mici, pentru că mintea adultului e cel mai departe e de mintea copilului mic. Mm. Și atunci tu trebuie, ca să-l înțelegi, trebuie să fii un om foarte, foarte bine format. Și aici vreau să mă întorc. Nu, n-ar trebui să putem să ne permitem să gândim, nu e treaba lui că n-a priceput. Cu cât e mai mic, trebuie să-mi dau silința mai mult ca el să priceapă și să fiu eu demn de postul acela pe care îl ocup de a lucra cu copii mici. Și mie mai ușor la clasa 8-a decât la grădiniță.
Pentru că au deja niște trasee, da, logice,
de asta m-am specializat.
Vă sprijiniți de ceva. Da.
Am încercat să elaborez o teză de doctorat studiind din genul și psihologii care au scris despre asta, tocmai ca să fiu calificată cu acest doctorat să lucrez ca pedagog de artă la vârsta de 2, 3, 4, 5 ani. Pentru că altfel nu mă simțeam în stare. Chiar dacă eram părinte de 5, știam și eu cum lucrează un copil. Nu
părinte de 5 înseamnă nu părinte de nota 5, părinte de 5 copii.
Da. Ei, merge și de nota 5, măcar să fiu eu de nota 5.
Mi se întâmplă să vă las răbdarea?
O, da.
Și ce faceți?
Nu o las eu pe ea. Mă țin de ea și o cerșesc la distribuitorul de răbdare.
Nu vă întreb, pentru că asta e o problemă comună printre,
da, da,
printre,
da,
părinți.
Da, recunosc, da, recunosc. E unul din lipsurile mele. Dar v-am spus, o cerșesc, o implor și mi se dă dar. Când nu mai am în poșetă, primesc.
V-am văzut odată venind la școală cu o cutie în care se afla un porumbel. Cu porumbelul ăla a ținut toată
vedeta
ziua.
Noastră,
vedeta
Kiki,
școlii. Da.
Da. Kiki acum se află la PISCU, la prietenii noștri de la Asociația Gaspar Baltasar și Melchior, ne îngrijesc ei. Acel porumbel circulă. A fost salvat când a căzut din cuib. A fost salvat pentru câteva ore, practic. Asta ne-am propus. Era hramul nașterii Maicii Domnului și am considerat că nu se cuvine să moară o vietate în acea zi de sărbătoare și să o ținem până a doua zi să moară a doua zi. Și timp de un an jumate n-a mai murit vietatea. Deși
dar nu... nici n-a zburat.
Ba da!
A, zboară.
Am învățat-o să și zboare. Toți copiii școlilor l-au desenat, au lucrat crochiuri, au ieșit cărți. Triumful Surâsului, acel album pe care ni l-a finanțat Centrul de Proiecte și Programe al Primăriei Municipiului București, s-a bazat mult pe munca alături de Kiki, porumbelul. Copiii l-au desenat în zbor, l-au desenat în tot felul de poze, au scris compuneri despre el, poezii, deci e undeva ăla. E o mare vedetă în oraș. Care e ideea?
Ideea? Cât ați putut face cu un porumbel în ziua aceea,
păi,
în care v-am văzut eu,
mai
eu
mulți
într-o cutie?
Profesori, ne revenim la învățământul holistic.
Da.
Își aleg o temă comună care este pretextul formal ca să introduci copilașii într-o atmosferă a unei povești unice, cu tema, nu știu, pasărea. Uh-huh. Ce poți să faci la tema asta cu pasărea? De fapt, pasărea, poți să întinzi chestia asta în foarte, foarte multe domenii și activități. La limba română, poți să realizezi un eseu cu tema zborul, libertatea, da, ceva. La matematică poți să studiezi, nu știu, să desenezi pe tablă o pană după ce observi, să vezi că are niște, o tulpină, niște firicele care intră în acea tulpină sub un anumit unghi, niște paralelisme, să rezolvi niște probleme de paralele și unghiuri. La fizică poți să vorbești despre aviație, despre mișcare, despre cum sunt flexibile corpurile în aer pornind de la forma păsării, cum poți să construiești avioane, cum poți să, nu știu. Se poate merge la orice materie, să te duci în istorie, să te duci în istoria costumului, unde s-a folosit pana în vestimentație ca accesoriu. Ei, și am luat-o așa pe rând, pe la toți, și pornind de la pasărea aceea care zbura prin clase și copiii țipau de bucurie când așa o hrăneau și o îngrijeau și o desenau. Ei fixau desenând tot ce observau ei acolo. Păi a fost așa, spontan, salvând o pasăre care a căzut pe stradă, a iscat o întreagă mișcare într-o școală și am reușit o temă holistică în acea săptămână. Tema săptămânii. Asta e ideea, că se poate, cu condiția ca cel mic sau cel mare indiferent de vârsta lui, copilul să exploreze ceva care poate să fie scanat cu simțurile sale, tactil, vizual, auditiv, gustativ, orice, deci le dăm, îi lăsăm să, să pipăie, să încerce ei să vadă cum este. Și sigur vor reține tot, absolut tot. Învățatul, deschideți pagina la cartea la pagina 16, conspectați, scrieți rezumatul că doamna e întoarsă cu spatele și butonează nu știu ce, nu dă niciun rezultat. Și așa, în felul acesta, alergăm după furnici, după pietricele, după frunze, învățăm mult mai multe lucruri așa. Mirosind, pipăind, punând pe limbuță ce gust amar are frunza de... învățăm chimie.
Doamna Cosmina Dragomir, cu 5 copii, v-a venit vreodată ideea să îi retrageți de la școală? Că se vorbește despre homeschooling, nimeni nu știe foarte exact.
Da, eu lucrez cu homeschooleri la modul că le livrez studiile mele și ei se folosesc de albumele acestea ca să facă arte vizuale cu copiii dumnealor.
Prin homeschooler înțelegeți
un părinte care practică așa ceva.
Sunt mulți?
Sunt, e o comunitate întreagă. Da, comunică foarte frumos pentru o pagină de Facebook. Încearcă să-și impună, nu să-și impună punctul de vedere, să se susține, să se susțină unii pe alții și să argumenteze alegerea dumnealor. Deci totul este foarte de înțeles. Dacă tu te poți ocupa de copil, copilul tău va fi un om extraordinar de autonom. Și... dar eu sunt îndrăgostită de școală și de ideea de educație și am impresia că locul meu pe planetă este să ajut în sistemul ăsta care un pic pe anumite locuri șchioapătă. Uh-huh. Deci e nevoie de mine sistemul de învățământ de masă. Așa simt.
Da.
De asta am lucrat foarte rar cu particulare, pentru că unii copii au primit tot de la destin. Au de toate, nu le lipsește nimic. Locul meu a fost să lucrez 11 ani în sistemul copiilor instituționalizați. Am lucrat în orfelinate. Acolo unde nu este mă duc, nu mă duc unde este. Un părinte care face homeschooling e un om care își asumă foarte mult, e un om informat, e un om doct, care are puterea să-și instruiască copilul la toate materiile.
Dar care e motivația? Pentru că s-a tot vorbit de sistem, de aplicarea acestui sistem în străinătate. Știu că studiasem și eu puțin problema în Australia, dar în Australia e foarte simplu, sunt distanțe uriașe, sunt ferme izolate, nu ai cum să duci fizic copilul și de asta se optează pentru variante de asta.
Și în România am întâlnit profesori...
pentru cei care călătoresc mult, să zicem.
Așa e, așa e. Ei au, să zic, motivații pragmatice. La noi, în România, sunt tipuri de motivație. Am întâlnit profesori universitari care mi-au spus cea mai grea decizia mea în viața mea de până acum a fost să-mi dau copilul la școală. Deci oameni care știu, au capul pe umăr, știu cu ce se mănâncă educația. Pur și simplu se întâmplă, sunt anumite medii, poate copilul tău să nimerească prost. Copiii noștri nu au nimerit prost. De asta nu, cum să zic, nu i-am retras din învățământ. Pentru că au nimerit dascăl extraordinar de buni. Dar poate că nu sunt toți la fel de norocoși. În sistemul ăsta încă există multe, multe hibe. Există rigiditatea pe care noi încercăm să o evităm. Există manualele vechi care au foarte mare reticență în a prezenta conținuturi excesiv de stufoase. Și chestia asta bazată pe testările excesive, iarăși, e o traumă pentru copii. În Japonia, până în clasa a patra, nu se dă niciun examen, absolut. Un copil de până la vârsta aceea nu trebuie să treacă prin examene. Sunt învățați să se poarte, să-și trăiască viața, să se descurce, să aibă autonomie, să simtă, să aibă empatie, să se ajute, să fie o persoană agreabilă cu care cineva, când va avea de-a face, să se bucure. Așa sunt ei educați în sistemul lor. Iarăși avem exemplul școlii finlandeze, care e foarte diferită de a noastră, unde toată lumea își dorește să vadă copilul ducându-se cu bucuria aceea întipărită pe față. Wow, merg iar la școală să descopăr ceva. Sunt sisteme și sisteme. Nu fac politica vreunia dintre ele, dar recunosc cu modestie că sunt unde sunt ca să ajut, pentru că văd că lipsește ceva. Dacă pot să fac un bine, încerc să-l fac. Mă rog mereu să nu ajung să fac rău din neștiință. Poți să faci și rău din mult entuziasm, dar recunosc că nu e. Școala românească e departe de ideal acum. E un decalaj enorm între ce se studiază, ce oferă pe piața educațională Occidentul și ce se întâmplă la noi.
Totuși mi se pare că să faci în București homeschooling, în condiția în care ai atâtea opțiuni, E puțin ciudat. Și ce se întâmplă cu, acești părinți? Trec prin toate materiile?
Așa cred. Mm-hmm. E ciudat pentru că acea izolare de care vorbeați că ar fi până Australia, este în București. Bucureștiul este unul din orașele în care se întâmplă fenomenul, paradoxul singurătății în metropolă. Ești foarte izolat în București. Și dacă tu, nu știu, ai o viziune deosebită asupra lucrurilor, îți dorești de la copiii tăi altceva decât face turma, tu vei fi un fel de om izolat din Australia printre stânci aici. Pentru că oamenii care umblă pe străzile noastre, mulți dintre ei sunt stânci. Pur și simplu. Te lovești de asta. Am trăit-o. Am trăit-o și ca profesor, și ca părinte, și coleg. Se întâmplă. Dar nu sunt aici să judec asta. Dar înțeleg pe toți. Pe toți înțeleg pentru decizia pe care au luat-o. Am în grupul de prieteni, cum să zic, părinți care au retras copilul pentru școală finlandeză, părinți care au retras copilul pentru homeschooling, părinți care au dus copilul din sistemul Montessori în școală de stat și invers. Tot felul de părinți și pe fiecare îl cred. Copilul lui a avut acea experiență hotărătoare care l-a determinat să facă switch. Și e normal. Cauți ce e mai bine pentru al tău, că tu știi cel mai bine nevoile.
Pentru că spuneați de Montessori, iată, iarăși un curent din ăsta care a măturat România, toată lumea a cumpărat cărțile Montessori, care nu mai au legătură, cred, cu fondatoarea curentului, da, care se referă la absolut orice. Și până la urmă se dă foarte multă responsabilitate în mâna părinților sau e o lipsă de încredere față de sistemul școlar în momentul în care părintele singur inspectează, analizează atâtea metode de educație, o zonă pentru care nu e neapărat pregătit.
Dar asta ne pune nouă semne de întrebare. Oare nu cumva e documentată și certificată această neîncredere? Oare nu fi trăit omul la ceva ca să ajungă la această disperare? Nu știu. Acel om sigur a trăit-o dacă o face. Eu încă n-am trăit-o încât să-mi retrag copiii din învățământul de masă. Dacă...
În ce clasă e cel mai mare?
Deci am a noua, a opta, a șasea, a doua și grădiniță. Mă bucur atât timp cât îi văd că se zbat, că luptă. Nu le-am cerut să fie, nu știu, în top cei mai buni, că nu se poate. I-am rugat să-și găsească o direcție pe care să meargă, să fie motivați de ceva anume, să studieze măcar un domeniu și atâta timp cât îi văd că luptă, indiferent de rezultatele lor, că sunt bune sau sunt slabe, dar îi văd că mai au pentru ce lupta, eu nu îi retrag din sistem. Pentru că văd că ei se descurcă în sistem. Dacă nu s-ar descurca, aș găsi o modalitate pentru acel copil care nu se descurcă să facă altceva. Deocamdată îi văd că înoată în acel ocean.
Știu ce vor să se facă? Discută deja?
Cea mai mare parte, da.
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 Meserii concrete, pragmatice?
Nu neapărat
pragmatice.
Meserii, dar direcții. Acum nu știi exact ce meserie, în ce post te încadrezi sau dacă, sau până cât de sus ajungi cu studiile, că și asta contează. Te poți opri la liceu, la facultate sau mergi mai departe de atât. Nu batem noi atât departe. Noi suntem genul de oameni în care încercăm să ne bucurăm enorm de prezența clipei de acum. Nu trăim nici în viitor, nici în trecut, pentru că dacă trece pe lângă noi ceea ce e acum, am trăit degeaba. Nu pot eu să-mi pun copilul mic să gândească ce o să fie el peste, nu știu, zeci de ani. Pentru că eu nu știu dacă răsare soarele mâine dimineață. Deci hai să ne bucurăm de ce avem acum. Avem copii minunați, frumoși, deștepți, daruri extraordinare și să-i încurajăm pentru ceea ce luptă ei și ce încearcă să fie pentru noi acum și vom vedea ce le oferă viața.
Românii lui place să gândească la viitor. Gândiți-vă la tradiția luatului din moț, când copilul îi se oferă pe o tavă tot felul de obiecte și în funcție de ce alege, aflăm că va fi economist sau doctor. Cam astea se împing.
Da, sunt niște tradiții frumoase. E antropologie curată acolo, da. Și eu am trăit așa o chestie simpatică. În zona noastră se face un fel de supă în apa de botez. Se pun tot felul de chestii. Adică apa e un mic component, așa. Copilul nuată printre care lucruri, petalele acelea de trandafir care se lasă roșu în obraz, busuiocul, aghiazma, toate. Și la anumite persoane în sat, la anumite, cel care hotărăște ce se pune în cristelniță, aduce un fragment de sfoară cu care este legat clopotul în clopotniță. Și se presupune că la acea familie, deci când e nevoie ca satul să aibă lideri, se alege o familie, indiferent că e fată sau băiat, Și când am întrebat...
Indiferent că e fată sau băiat.
Da, și am întrebat de ce. Adică, ăsta în leatul ăsta, adică în generația aceea, în leatul ăsta să fie omul care când o grăi pe uliță să întoarcă toată lumea capul ca când baci clopot.
Un fel de mic Dalai Lama, dacă permiteți acest...
Da, când e nevoie, da. În fiecare generație va fi nevoie de un lider, ăla de să tacă oamenii când începe el să grăiască pe drum. Mie îmi plac lucrurile astea așa de frumoase. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne proiectăm în copiii noștri și să le definim noi viitorul, cariera. Da. Deci să ne păstrăm așa, unde e basm, e basm, unde e pragmatic, să ne ținem pe linia aceasta, da. Dar e o frumusețe, toată lumea asta atât de frumoasă și trebuie decât să te înfrupți din ea, să iei, să încerci să o ții în tine. Și nu, alte griji nu ar trebui să ne facem.
Și până la urmă, școala are măcar acest avantaj că te ține printre cei de o generație cu tine, că te învață să împarți,
socializezi mult.
Să socializezi, da. Să porți o conversație, să te cerți, să te împaci.
Și să te contrazici cu dascălii tăi.
Mă rog, asta când...
De ce nu?
Când asta se poate.
Asta e scopul.
Asta e scopul.
Adică să ajungi să poți să-ți permiți să faci lucrul acesta.
O școală ideală, Cosmina Dragomir, cum ar fi?
A, nu pot să mă... Nu știu, a trebuit să stau mult, să mă gândesc mult, să investesc în, și să notez și să scriu. Nu pot să trag o concluzie acum.
Ar trebui schimbate cadrele didactice?
Nu am eu competența să gândesc asta. Adică nu
atunci
am,
să o luăm altfel.
Nu am datele, nu pot să spun asta. Deocamdată sunt fixată pe ce am eu de făcut cât mai aproape de, nu ideal, dar... de a lucra corect. N-am apucat să analizez, să văd ce în jurul meu la modul în care să pot vorbi despre alții. Încă. Încerc să am o privire globală. Deocamdată nu am. Eu nu prea sunt un om sintetic, sunt analitic, așa. O iau pe bucățele și deocamdată sunt în cutiuța mea cu cei de pe materia mea. Nu am viziunea asupra întregii ecuații.
Atunci vă întreb altfel. Sunteți de acord cu cei care spun că o reformă în învățământ trebuie să înceapă de sus sau cu ceilalți care susțin că de jos, de la firul ierbii?
Cred cu putere că e nevoie, în primul rând, de criză. Fără criză nu poți să schimbi
nu
nimic.
Suntem în criză?
Da, asta zic, suntem. Așa. Adică, cumva, criza aceasta este benefică.
Da.
Și ar trebui să fie un link mare între cei de sus și cei de jos, pentru că cei de sus hotărăsc având în vedere... niște scopuri tot așa ideale și abstracte și nu prea ajunge, nu ajunge să se prelingă până jos asta. Că s-au întâmplat acum, am văzut la concursuri, oameni deosebiți care chiar au mișcat lucruri, au rămas în urmă, neluați în seamă de sistem, nu au trecut testele formale. Și aici e foarte grav că s-a întâmplat lucrul acesta. Alți oameni care s-au descurcat cu partea formală, nu știu, au învățat, au știut în ziua aceea ce să bifeze, în ce căsuțe, nu sunt niște manageri așa uluitori sau n-au făcut nimic până acum în locul în care erau. Cred că nu s-a comunicat între niveluri. Aici a fost hiba. Și aici ar trebui să lucrăm. Nu știu, nu trebuie să înceapă cei de jos, nici cei de sus. Ar trebui să-și dea mâna etajele între ele. Și să-și dea mâna serios, convins, cu toată sinceritatea și sobrietatea care decurg de aici și să facem ceva împreună.
Mulțumesc, Cosmina Dragomir.
Mulțumesc, Emastere.
Le mulțumim și ascultătorilor. Îi așteptăm și mâine tot aici la Radio România Cultural pe frecvențe sau la radioromaniacultural.ro pe internet cu transmisiune video live. Invitata mea este Cosmina Dragomir, artist plastic, pedagog. Până mâine, toate cele bune! Once upon a time, came here without a dime. The life would pass me by. Till the waters all ran dry, lonely as the sun, my journey on the run, day would turn to night, but I couldn't make it right.